ครับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Moody's ลดระดับความน่าเชื่อถือของสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกงลงจาก AA2 เป็น AA1 นะครับซึ่งทาง Moody's บอกว่าจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจของฮ่องกงเมื่อวานนี้ Moody's เพิ่งลดระดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของจีนแผ่นดินใหญ่เป็นครั้งแรกในรอบ28ปีจาก AA3 เป็น AA1 ซึ่งสะท้อนให้เห็นสิ่งที่ Moody's เรียกว่าความอ่อนแอของภาคการเงินจีนในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้าที่เกิดจากหนี้สะสมของรัฐบาลจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสวนทางกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแต่ทางการกรุงปักกิ่งบอกว่าการปรับลดความน่าเชื่อถือทางการเงินของจีนนั้นเป็นการตอบสนองเกินกว่าเหตุต่อปัญหาหนี้ภาครัฐของจีนที่คาดว่ามีสัดส่วนราว 15% ของ GDP รวมของจีนในปัจจุบันนะครับขณะเดียวกันประเทศผู้ผลิตน้ำมันทั้งในและนอกกลุ่มโอเปกที่ร่วมประชุมกันในวันพฤหัสบดีบรรลุข้อตกลงขยายระยะเวลาการใช้มาตรการลดปริมาณการผลิตน้ำมันดิบออกไปอีกอย่างน้อย9เดือนเพื่อกระตุ้นให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นแต่นักวิเคราะห์ชี้ว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นเพียงระยะสั้นนะครับเนื่องจากปริมาณการขุดเจาะน้ำมันจากชั้นหินดินดานหรือเชลออยล์ของสหรัฐยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากราคาน้ำมันโลกเริ่มขยับสูงขึ้นเมื่อต้นปีนี้ด้วยเหตุนี้ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าราคาน้ำมันจะยังไม่เพิ่มขึ้นมากนักในช่วงไม่กี่เดือนจากนี้นะครับซึ่งถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมที่ยังต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงจากน้ำมันแต่ก็ถือเป็นข่าวร้ายสำหรับประเทศผู้ส่งออกน้ำมันที่กำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจเช่นบราซิลและเวเนซุเอลาครับและที่สหรัฐนะครับรายงานตัวเลขในตลาดแรงงานล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐระบุว่าจำนวนคนอเมริกันที่ลงชื่อขอรับสวัสดิการว่างงานนั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในขณะที่จำนวนคนที่ถูกปลดจากงานยังคงอยู่ที่ระดับต่ำที่สุดแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงในตลาดแรงงานสหรัฐนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวอาจทำให้ระบบธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมในเดือนหน้านะครับอย่างไรก็ตามรายงานอีกชิ้นหนึ่งชี้ว่าสหรัฐขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายนซึ่งอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นอันดับ2ในรอบ2ปีนะครับอีกด้านหนึ่งครับนักร้องหญิงชาวอเมริกันอาริอานาแกรนเดประกาศระงับการแสดงคอนเสิร์ต Dangerous Woman World Tour ชั่วคราวพร้อมทั้งยกเลิกกำหนดการแสดงคอนเสิร์ตในหลายประเทศของยุโรปหลังเกิดเหตุระเบิดที่คอนเสิร์ตของเธอในเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยแผนการแสดงคอนเสิร์ตอีก2ครั้งที่กรุงลอนดอนในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นี้ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับเช่นเดียวกับในเบลเยียมโปแลนด์เยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่5มิถุนายนและจะเริ่มกลับมาแสดงอีกครั้งในวันที่7มิถุนายนที่กรุงปารีสก่อนที่จะไปต่อที่อเมริกาใต้และเอเชียซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับเอลิอานาแกรนเดเก็บตัวเงียบอยู่กับครอบครัวที่รัฐฟลอริดาตั้งแต่เกิดเหตุสะเทือนขวัญที่แมนเชสเตอร์มีเพียงข้อความทาง Twitter แสดงความเสียใจและบอกว่าพูดไม่ออกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับขณะนี้บริษัทเทคโนโลยีหลายบริษัทกำลังแข่งขันผลิตอุปกรณ์ติดตามผลการออกกำลังกายหรือฟิตเนสแทร็กเกอร์ออกมาแข่งกันอย่างดุเดือดนะครับทั้งในรูปของนาฬิกาหรือสมาร์ทวอชเช่น Apple Watch Samsung Gear หรือ Garmin Active และในรูปของสายรัดข้อมือเช่น Microsoft Band Pulse On หรือ Fitbit อย่างไรก็ตามแม้อุปกรณ์ทันสมัยเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพในการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนับจำนวนการก้าวเดินหรือวัดระดับคุณภาพการนอนหลับแต่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในรัฐแคลิฟอร์เนียระบุว่าอาจไม่ใช่ความคิดที่ดีนักนะครับหากจะอาศัยอุปกรณ์ฟิตเนสแทร็กเกอร์นี้ในการคำนวณระดับการเผาผลาญแคลอรี่ของร่างกายเพราะจากการวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลการวัดระดับแคลอรี่ของอุปกรณ์เหล่านี้พบว่าส่วนใหญ่คำนวณผิดพลาดโดยเฉลี่ย 27% และมีบางครั้งที่พลาดไปถึง 93% นักวิจัยกลุ่มนี้สรุปว่าใครที่จะหาซื้ออุปกรณ์ Fitness Tracker มาใช้เพื่อหวังผลในการคำนวณระดับแคลอรี่ที่เข้าและออกจากร่างกายอาจจะต้องคิดใหม่อีกครั้งนะครับแต่ถ้าใช้เพื่อประโยชน์ด้านอื่นรวมถึงการใส่เพื่อความโก้เก๋สวยงามก็คงไม่ว่ากันครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน